habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Febraayo ee sanadka 2024, waa 12. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabatay baarlamaanka Soomaaliya.
nidaamkeenna aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeennu isma waafajisna, marka in lays waafajiyay u baahan tahay. Marka qaabkuma madaxweynihii madaxweyne ku imanooga maxaasba qaabkeebaa u noqonayaa fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa, taas waa mugta, waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada ah la dagaalanka burcad badeedda ee Puntland.
ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkii see gooshiyay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah, qubadana ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay, ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. xuutiyiinta dalka Yemen ayaa maanta sheegay in ay badda Cas ku beegsadeen markab xamuul, taasoo ah weerarkii ugu dambeeyey ee noociisa ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. xuutiyiinta ayaa markabkaasi magaciisa ku sheegay Star Iris. afhayeen military oo kooxda u hadlay oo layiraahdo Yaxya Saariix ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda waxa uu ku sheegay in markabka uu ahaa Maraykan, balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa sheegtay in uu sitay calanka jasiiradda Marshall isla markaana laga leeyahay dalka Greega. shirkadda amniga maraakiibta Embry ee dalka Britain iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta UK ee loo soo gaabiyay UK MTO ayaa sheegtay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka badda ama Babel Mandab. markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal, waxaana gaaray waxyeelo xoogan sida ay sheegtay shirkadda Embry. maxkamadda racfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. tallaabadan ayaa timid kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'iil ka wado marinka Gaza. maxkamadda ayaa sheegtay in ay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xiriirta in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil loo adeegsado xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka. maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay amarkan ku dhaqangeliso muddo 7 maalmood gudahooda iyada oo ay xukuumaddana u furan tahay inay racfaan ka qaataan. Holland ayay ku taallaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradda Mareykanku sameeyey ee F-35, taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan oo caalamka ku yaala. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu qaabilayaa boqorka dalka Urdun iyada oo la filayo in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan dadaalada la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jirta Xamaas iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada ay Israa'iil ku sii fidanayso magaalada dekedda ah ee Rafax. kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee foolka fool ah oo ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanku ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Mareykana. Biden ayaa arrintaasi waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxaha gacansaarka la leh dalka Iiraan iyaga oo qaaday weeraro ay uga aargudanayaan weerarkaasi. kale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Qodobada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubyada 1, 2, 3, iyo 4, waxaana qodobada isbeddelka lagu sameynayo soo diyaariyey guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, waxaana ansixiyey guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay howshooda ku aadan ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo muddo dheer la sugayey, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qeybiyey jadwalka shaqe ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shirgudoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
dastuur taariikhi ah oo aan la samaynin lixdimeydii kadib amaanta maaratay baarlamaanka waa horyaalo, ayaan ku guulaysanay inaan habraayis ansaxino, haddan asagana horyaalo. meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. walaalayaal, taas baan rabaa inaan idinku baraarujo, aan maaragtay yani marna la dhaliilsanin. 5 saac la iska tagaya, waqtigii la rabaa la tagayaa, inaan iska dhaafno, aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. Waad ogtihiin Soona soo socdaa, marka yani qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. yani afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno. yani baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa ka gobolgaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isirqaankaas aan samayno walaalayaal.
xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
waa maalin taariikhiya. dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa, ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh. waxaan akhriyey habraacii 4 page ka koobnaa 4 book, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahdo legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qeybiyeyo 13 cisho oo keliya ah. waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaalo wakhti gelinno. waxaan eegay inta shaqeen loo baahan yahay habraaca markaan eegay. guddidu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. marxaladda 1aad eega qodobka 3aad, farqadiisa 2aad waa sax, warbixintii maanta way na siiyeen. qodobka 3aad, faqradiisa 3aad, shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaa udiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada oo dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 3 maalmood inay ku soo gudbiyaan marka maanta ay u diraan shaqooyinka. disciplinkii haddaynu Soomaali nahay, hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 3 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? waa su-aal aan idin weydiinayo.
ugu dambeyntii, xogayaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa mudanayaasha labada aqal u sharaxay qaabka uu noqonayo jadwalka ay ku shaqaynayaan inta lagu guda jiro ka doodista cutubyada uu ka kooban yahay dastuurka.
jadwalka idin hor yaalla 2 maalin shaqo oo sabti maaha, inta kale waa Isniin iyo Arbaca. waxa uu koobsanayaa 4 cutub. cutub walbana waxaan filaynaa in maalmaha loo allokeed gareeya ay ku filaanayaan. tusaale ahaan, cutubka 1aad waxaanu u qoondaynay isagoo ka kooban 9 qodob in laga shaqeeyo 3 maalin shaqo oo 9 qodob haddii loo qaybiyo si afriija loogu qaybsho maalintii bay ku hagaagi karto saddex qodob oo keliya. Haddii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalinta inay aragtidooda dhiibtaan, tusaale ahaan maalinta 14-ka oo waqtigii ku filnaan waayo, waxaan guddoonka weydiisanay sidii horeba farsamo ahaan loo sameyn jiray inay u tallaabi karto maalinta ku xigta oo ay noqon karto maanta 10-kii xildhibaan ee isqortay wixii laga gaadhay mooyaane, waxa kale ay u furan tahay inay maalinta 15 shaqadii sii socoto si aan xildhibaanna aragtidiisa aanaan u seerayn. Cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran koobsanayana ku dhowaad 230 qodob, dhammaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqul insaanka, waa cutubka ugu maalmaha badan leh. Waxaanuna u qoondaynay 4 maalin shaqo, laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u tallaabi karaan 4 kale.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, kaasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka, waxaanay xubnahani goobjoog ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haddaba cutubyada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubka koowaad oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, cutubka labaad oo ah xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka, kan saddexaadna dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo kan afraad oo ah cutub cusub oo ku saabsan matalaadda shacabka oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin mabaadi'da iyo nidaamka doorashada iyo muddexileedka hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal iyo heer goboleed. Doodan iyo qodobada dastuurka ee lasoo jeediyey in wax ka beddelka lagu sameeyo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillahi Raxmaan Raxiim, waad salaamantahay Haaruun. Runtii dee sidaad u maqashayba waxa weeye oo baryahanba doodeedu socotay oo xiliyadii habraacay laga doodayay muxuu ahaayo maantaba muxuu ahaa runtii aada loogu celinayay xiliyadii guddigu ay horkeeneenba waxa weeye qodobada horta 4 cutub baa la keenayaa, bcause qayb qayb baa loo keenayaa baarlamaanka ilaa moogtahay uu laga dhammeeyo. 15 cutub uu ka kooban yahay dastuurku oo mid walba meelaha ku haboon wax kabedelkiisa lagu sameeyo. Marka haddana waa qeybta ugu horreysa lasoo hormariyey, waxa weeye waa cutubka koowaad, labaad, saddexaad ilaa afraad wey. 4 cutub baa la keenay, 4 cutub baa muddo loo qabtay. Habraaca guud ee loo sameeyey baa anay moogtahay ku qotontaa qaabka loo moogtahay doodaha loo maareynayo. Kadibna muxuu ahaa gunaanad laga gaadhayo muxuu ahaa 4 cutub baarlamaanka labada gole isagoo isu jira.
Waa gartay marka haddaynu hoos u galnaba qodobadan 4 qodob ee laga doodayo waa cutubka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad. Cutubka koowaad waa Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka, ka labaad wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka, ka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo kan afraad oo ah matalaadda shacabka. Qodobada adiga sida gaarka ah kuu soo jiitay waa kuwe?
Meelaha ugu muhiimsan horta waxa weeye qod muxuu ahaa cutubka koowaad oo runtii muxuu ahaayey ka hadli doonaa arrimaha dee muxuu ahaayey masiiriga waayda Baaqa Jamhuuriyadda muxuu ahaaye Federaalka Soomaaliya. Cutubkaasi marka qodobo ka mid ah oo masalan cutubkan oo ka kooban ilaa 9 qodob buu ka kooban yahay, marka waxaana runtii ay sida guddigu sheegeen lagu sameeyey toosin muxuu ahaaye dhammaan qodobada iyo 22 faqradood oo marka iyagana muxuu ahaaye arrimahaas laga hadlay. Meelaha ugu muhiimsan waxa weye ilaa 12 faqradood cusub oo runtii lagu soo kordhiyey dastuurka oo runtii dee doodahooga xiliyada dambe ay moogtay furmi doonaane. Waxaa kaloo iyadna markaasi wax kabedel ugu sameeyey muxuu ahaaye meelaha kookooban baa markaasi faqradaha qaarkood wax kabedel lagu sameeyey. Marka dabcan arrimahaasa runtii uu ka hadli doonaa de waxa weeyaan waa Baaqa guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waya qodobka aniga sida gaarka ah aan isha ugu dhuftay wuxuu ahaa cutubka afraad oo ku saabsan matalaadda shacabka oo qodobada badankood ay u muuqdaan inay cusub yihiin, ku saabsan yihiin nidaamyada doorashooyinka, xeerarka loo marayo, muddada xilhaynta, qodobkii laysku haystay ee ku saabsanaa in laga guuro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha nidaamka baarlamaaniga loo wareego nidaamka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka uu ku jiro. Qodobkaas ka war
waa run qodobadaas kugu muhiimsan bay yihiin. Wax ka bedelka muxuu ahaay runtii lagu sameeyey guddiguna ay sheegeen inay muxuu ahaay ilaa 29 muxuu ahaay fuqradooda cusub naay muxuu ahaay ay kusoo dareen qodobada badankoodana ay wax ka bedel ku sameeyeen. Marka arintan runtii waxa muhiima oo deeqood muugta cutubkani ka hadlayay waxa weeye awood qaybsiga, mabaadooda guud ee doorashooyinka, nidaamka doorashada laftiisa, ayadaha dastuurigaas tooska loo dooran doono, muddada xilhaynta, codbixiyaha, doorka xisaabta siyaasadeed iyo shuruudahooga, dhisidda guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka oo dib habeyn lagu sameeyey. Marka meelaha ugu muhiimsan waxa weeyaan nidaamka doorashadoo dib loo qeexay oo runtii ay muxuu ahaayey sidii ay talada kusoo jeediyeen guddiga muxuu ahaayey wadatashiga qaran ay kusoo jeediyeen in nidaam doorasho la raaco oo dalkan u horseedi kara muxuu ahaayey deganaasho siyaasadeed u horseedi kara muxuu ahaayey axsaab la iska wada dhexri karo ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay wada dooran karto oo xisbi ahaan loo doorto intii muxuu ahaay shaqsi loo dooran lahaa nidaam noocaas oo kale ayaa markaasi la qaatay, isla markaana keeni kara inay xisbiyadu yaraadaan oo tiro kooban ay markaasi ay noqdaan. waxaa kaloo iyada runtii dib habeyn lagu sameeyey muxuu ahaayey habka dowladnimada ee hoggaanka dalka, taasoo ah muxuu ahaayey madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in muxuu ahaayey la soo bandhigay waa option iska yaalay kamid tahay baarlamaanka ayayna u taallaa markaas inay doodooda muxuu ahaayey ka yeeshaan. muhimadu waxa weeye in dowlad degan oo markaas oo muxuu ahaayey muddada xilka ay hayso ajendaheedii iyo programkeedii fulisa lagula xisaabtamo inay markaasi muxuu ahaay jirto. waad ogtahay oo dalkan waxaa loo doortaa madaxweyne, loo doortaa madaxweynaha tartan gala, programkiisa soo bandhiga, muxuu ahaay baarlamaanku u codeeyaa, muxuu ahaay waxaana lagu doortaa barnaamijkiisaasi. marka iyadoo ay sidaas markaa loo soo agaasimay oo nidaamkii noocaas yahay, baa ugu dambeyn haddana waxay mas-uuliyaddiisii ku dhammaataa maalintu prime minister muxuu ahaay uu magacaabo qaabka dastuurka u yaallo. marka waxaa la rabaa ciddii la doortay ee dalkan lagu aaminay ee barnaamijka muxuu ahaayey loo doortay ee barnaamijkiisii la aqbalay inuu awood u yeesho inuu barnaamijkiisii fuliyo lagulana xisaabtamo. taasaa horta meesha ka maqan. marka way moogtay nidaamkeena aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeennu isma waafajisna. marka in lays waafajiyay u baahan tahay marka qaabkuma madaxweynihi madaxweyne ku-xigeenka maxaas qaabkeeba u noqonaya fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa. taas waa moogta waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo oo moogtay la helo nidaam deganaasho leh. masalan madaxweynuhu uu soo magacaaba muxuu ahay prime ministerka, barnaamijkiisii buu u dhiibaa. laakiin haddii masalan ay dhacdaba bani aadam baa la yahay in laysqabto, dhinac looga dhaqaaqa ma laha, dastuurkeenu waxba kama sheegayo. maanta dhan waa lays hor fadhiya, markaa waa inay jaam lagu jiro. marka noocaas ilaa inuu moogtay baarlamaanku isagu iskii uu soo abaabulo mooshin oo yidhaahdo hala kala furdaamiyo mooyaane meel kaloo loo raaca ma jirto. xitaa madaxweynuhu ma keenayo moogtahay muxuu ahaay go-aan uu leeyahay waan isqabanee waxaa yeela meel ay ugu taalla xitaa ma jirto. marka arrimaha noocaas oo kale isku cakiran waxay u baahan tahay furdaamin ba u baahan tahay dastuurkana sidiisaba waxa muhiima inuu noqdo highway oo moogtay ruux walba iyo cid kastoo dowladnimada muxuu ku shaqaynaysaaba uu arki karo dariiqiisa uu arki karo muxuu ahaay meeshii haddii khalad dhacana cidda muxuuha sida loo furdaamin karaa ay caddahay. marka taasaa runtii meesha ka maqan. marka waa meelaha runtii xalkay nooga baahan dowladnimadeenna ayay kamid tahay. meelaha kale oo muxuu ahaay oo wax ka bedelka lagu sameeyeyna waa de muxuu ahaa guddiga doorashooyinkaiyo xuduudaha oo lays waafajiyey adduunka badankiisuba doorashooyinka iyo xuduudaha hal guddiba u samaysan. marka in muxuu ahaa iyagana dib habeyn lagu sameeyo ayay markaasi muxuu ahaay ay soo bandhigeen oo guddiyadan faraha badan leh lasoo yareeyo. marka dee doorashadu inay noqoto qof iyo cod, innagoo dastuurkeeni inoo yaallo ayaa mar walba waxaan ku soconay xeer jajab. Waxyaabaha dowladnimadeennana la hanaqaadi laaday waxaa ka mid a markii doorashada xilligeedii soo dhowaado in la yidhaahdo sharcigii doorashooyinka waa la laalay, kii axsaabta waa la tuuray, kii muxuu ahaayey dastuurkii qodobadii sheegayay lagu dhaqmi maayo, muxuu ah guddiyadii doorashooyinka la cadilo oo ay shaqayn waayaan, xeer jajab cusub oo meel uu kuu jihaynay aanad garanayn, sidiin berigii dhaweyd aanu ku sigannayna inoo horseedi kara dagaal inuu mogtay dalkan ka dhaco, ayaynu khatar ugu jirnaa had iyo jeer. Marka waa in la helaa nidaam lagu kala baxo oo muxuu ah cad oo xisbiya lagu doorto oo cidda la doortaay ay mas-uuliyaddii lagu doortay ay fulin karto.
Waaye cutubka labaad qodob waxaa jira ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasiyiinta iyo culimada oo ku saabsanaa da-da qaangaarka. Marka waxay u muuqataa wax ka bedelidan lasoo jeediyey hadda inay xaal mastuur raadisay oo da-dii 15-kana ay dhahday waa qaangaar, 18-kana xilkasnimada. Marka bal qodobkaa ka hadal, inkastoo dadka qaar ay ku doodi karaan 15 jir iyo wax ka yar qofku xilkas buu noqon karaa, maxay kula tahay?
Walaa xilkasnimada waxa wey horta dee aqlabiyada laga raacaa sideedaba moogta de general moogta ay de common ka moogta ayaa xukuma sidee u badan yihiin waad ogtahay oo dunidaana joogno moogta ay driver licenceka de 18 jir wax ka yar moogta lama siiyo wax moogta. Marka mas-uuliyadaha marka la sheegaya ama qofku hogaan noqonayo ama moogta ay mas-uuliyad qabanayo xil qabanayo mid waliba shuruud bay leedahay. Haduu baarlamaanka soo gelayo waxa wey shardi bay leedahay, da-bay leedahay. Haduu madaxweyne noqonayo ama moogtahay uu noqonayo garsoore noqonayo, dee shuruud bay leedahay. Marka horta moogtahay mid waliba waxyaabaasi waa curfi oo wax bani aadamku u arkay oo through experience ana waayo aragnimada bani aadam baayana baraysa inuu qofku halkaa uu moogtahay ku haboon yahay. Ode diintaaba inoo sheegaysa ambiyada ilaahay markii uu risaalada lagu soo dejinayay 40 jir baa moogtahay yahay. Marka xigmad weyn baa ku jirtaa muxuu ahaay koboca garaadka qofka bani aadamka. Marka haddii la yidhaahdo xilligaasuu qofku xilkaskiisu noqon karaa majuur, waa moogtahay wax macquula weeyaan oo wax lagu arkay waayo aragnimo bani aadam weeyey. Haddii intaa ka hooseysana qofku takaaliiftii diiniga ahaayee ama muxuu ahaay waa dee moogtay qaangaar buu noqon karaa oo waa inta moogtay shareecadeen oo dee waxyaabihii personaliya isagu qofka looga baahnaa inuu qabto ee muxuu ahaay waajibka ku ahaa inuu markaasi uu muxuu ahaay u sameeya. Marka waxaan isleeyahay qaabkaa u kala saareen waa si xigmad weyn baa ku jirta inay yidhaahdaan xilkasnimo iyo qaangaar inay kala saareen.
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa dhowaan waxa ay xeebta degmada Calula ee gobolka Raas Casayr ku qabteen rag lagu tuhunsan yahay burcad badeed iyo doon ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaaba. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegeen in maalinimadii shalay meel u dhow degmada Eyl ay ku soo caariday doon ay saarayeen 12 nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay liidato, sidoo v o eda u sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka waxay la yeelatay waraysi, waxaana wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcad badeeda.
Ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkiisa gooshay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
Maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcad badeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta, kuwo kale weerar loo geystay? Maxay tallaabo oo qaadeen
intay hadda bilaabmeen howlaha kan? Waa jiraaneen dad lagu qabtay, kuwo lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey. Marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routine oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay.
Imisa qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcad badanoo gacanta kula jira.
Hadda burcadda la hayo ilaa iyo 7 qof meelahaas weeye, inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo, laakiin way jiraaneen dad laguna dilay kuna dhaawacmay. Marka ribootkooda insha allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka BNP.
ma jirtaa maraakiib ay burcad badeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay?
Horta intii faldindeedkan uu soo cusboonaaday waxaa burcadda gacanteeda galay 2 markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye Sri Lanka oo kalluumeysi ahaa, iyo markab kale oo isaguna Ruwayn la yiraahdo oo laga lahaa dalka Bulgaria. Markabka Bulgaria laga lahaa Ruwayn la yiraahdo ayaa ku horreeyay gacanta burcad badeeda. Markabaasi waa markab aada u weyn, waxa uu sidaa waxa weye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacramiyo iyo birtan steelka la yiraahdo. Oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aada u xajmi weyn uu ahaa, waa uu soconayay oo movementigu sameynayay, maadaama shidaal badan uu tangeedisu ay ku jiraan, waayo cabsi badan ay ka qabeen burcaddu inaysan ku xasili karin dhanka bariga. Wuxuu sameynayay dhaqdhaqaaq ilaa iyo Hobyo, ilaa iyo raasigan raas xafuun la yidhaahdo, ilaa iyo raas gardafu, raas casayr. Marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo, laakiin markabka Sri Lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda naviga, Indian naviga. Waa succeed buu noqday operationkiisii, waa lagu guuleystay in operationkaasi lagu qabto burcaddii markabka saarnayd ee afduubtay. Burcaddaas runtii ciidamada Indiaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay, waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka Seychelles. Arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationku halkaasuu noo joogay, waxaa nagu maqaalaa shalay in ay kasoo xaariyeen dekedda Eelmacaan, inay kasoo xaariyeen oo taasi oo aada u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operationku fulay. Maanta shalayna ay ahayd 11 bisha. Intaa waxay sabeynayeen badda. Hadda siyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday, maadaama dad shacab ahaayeen oo kalluumeysata ah, informationki hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey, cuntadii siteenna badda lagu daadiyey, kadibna loo xoodii yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda. Iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii 2aad la qabtay doon iyaguna kalluumeysi ay afduudeen burcadbadeed 11 qofa, iyaguna iyagu biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada Navy, Indian Navy-ga. Iyaguna ribootkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay war subxeedkii. Shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 11 bisha u dhaxaysay iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada Kulub, iyagoo qeyb ka mid a ay kooma ku jirto. Iyagana Kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye.
Wasiir, waxaad ii sheegtay in 11-kan nin soo caariyey qaarkood kooma ku jiraan, maxaa ku dhacay?
11-kan burcad badeeda ee kasoo caariyey Kulub aaga garacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabadu ka haleyshay afka. Marka ninka dhaawaca ayay wataan, waxaana howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayay deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas.
Marka xagee wax ka qabaa?
Qeybta afka ah buu ka qabaa, sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen. Dhinaca afka ah ayay xabadu kaga dhacday, xabad weyn dhinaca kale ka baxday.
Ragga aad sheegtay ma dad shacab ah haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay?
Hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto. Dad tabar haya maaha, waa dad nafsadooda aada u hooseyso. Marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa. Marka waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood, ninka dhaawacaana lasoo qaado.
Ninka dhaawaca ah marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada geliyey?
Maadaama ay muddo maaragtay 8 cisha ay badda sabeynayeen, cuntana aysan haysan, dabaylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan. Meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd. Marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah, iyagoo bilaa maaragtay cunto ah, inay si degdeg ah oo noloshooda ay usii jirto. Marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabaylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka bariga usoo dhacayeen, inay soo caariyaan taasaa fududeysay. Waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka geysato faldembiyeed xeebaha Puntland inaysan dhanka biyaha caalamiga ahna ku badbaadayn, dhanka beriga aana inaysan ku badbaadayn. Oo hadda annagu howlgal insha allahu bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan xajmi howl xajmi leh lagu qaado.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadal heynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa walaac ka muujinaya fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed oo sii yaraanaya, iyadoo sanad kasta boqolaal dhalinyaraha ay kasoo gudbaan waxbarashada dugsiyada sare. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan qaxootiga oo ka waramaya dhibaatooyinka ee uga soo qaxin soomaaliya iyo rajada ay ka qabaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. kama marna xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono xasan ibraahim aadan oo ka sheekeyn doona waayihiisa nolosha qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. 50 sano ee tagtay, kumanaad dhallinyaraha u badan soomaali ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay hay-adaha caalamiga ah ee taageera waxbarashada qaxootiga, taas oo kumanaan dhallinyaraha u suurto gelisay inay si bilaasha wax uga bartaan jaamacado kala duwan oo ku yaala daafaha caalamka. balse sanadihii tagay waxaa sii yaraanayay fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed ee la siiyo ardayda qaxootiga ah ee wax ku barta gudaha xeryaha, iyadoo arintaasina saameyn ballaran ay ku yeelatay waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga. siyaad tabane oo ka mid ah macalimiinta qaxootiga kuna barbaaray xeryaha ayaa ka waramaya fursadaha waxbarashada ee sii yaraanaya iyo saameynta uu ku yeelatay da'yarta qaxootiga ee wax ku barta gudaha xeryaha. macalin siyaad ayaa ugu horeyn u mahad celiyey dowladda kenya iyo hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR.
saad sheegta, waxaan ka mid ahay daayartii ku barbaartay xerooyinka dhadhaab, gaar ahaan hadda waxaan ahay maarata mas-uul xagga ururka dhallinyarada ee saddexda xarumarka. marka koowaad, waxaan jeclaysa inaan fursadan ugu faa'iidaysto inaan halkan uga mahad celiyo dowladda kenya iyo shacabkeedaba si gaar ah, waayo 30 ay halkan aan joognay guusha ay noo fidiyeen waan uga mahad celinaynaa. sidoo kale hay-adda UNHCR waa uga mahad celinaynaa iyadana sidii maarata ay gacanhaynta badqabka qaxootiga ay in badan ay maarata isugu dhowrjibisay waan uga mahad celinayaa. walaalow, in badan horta dhallinyarada wax badan oo faa'iido ah way kala kulmeen halkan, ay ka mid tahay amniga ay ku noolaanayaan, ay ka mid tahay maarata waxbarasho iyo nolol kale heerarkeeda kala duwan fara badan ay soo mareen. waaqaca hadda jiro markaan ku usoo dagaandego, hadda niyaho dhallinyarada waxaad moodaa inay caqabadooyin fara badan ay dareemayaan. caqabadooyinka waxaa ka mid ah dhallinyaradii inta badan iskuullada ilaa maarata heer secondary way dhameeyeen, cunugii markuu ilaa secondary lagu soo daalo waxbarashadiisa uu dhameeyay halkaas ay ku ekaanaysa inta badan, oo maarata scholarship oo halkaa ka dher beryahan waxay noqotay gabaabsi si lagu helana waa fursadaas oo iska adagyihiin. waxaa kaloo jirta maarata shaqo la-aan baahsan, dhallinyaradii kii iskuul soo dhameeyo iyo kii maarata xirfad lahaaba kuddi waxay wada joogaan maarata xaafadihii wax shaqo ah iyo wax shaqo awuur ah oo ka jira ma jiro ma lahan. marka dhallinyarada waxaad moodaa marka in caqabadooyin noocaaso fara badan ay aad u dareemayaan.
waa tahay macalin siyaad, dhinacan waxbarashada bilaashka ah ee heer jaamacadeed xilligan maxaa lumiyey bay kula tahay oo jaaniska ay u waayeen maadaama horaan ay u jirtay dhalintana aad loo caawin jiray?
waa maasa tahay su-aashaas waa su-aal mudan in la isweydiiyo. aniga naftikeen mas-uuliyiinta dhalinyarada maadaama nahay in badan hay-adaha waan weydinay sababta gabaabsiga keenay iyo maaragtay gaabiska faraha badan ku imaaday maaragtay xagga scholarshipka ee la siin jiray dhalinyarada dhalinyarada waxaa leeyahay hay-adaha inta badan waxay sheegaan in uusan jirin dhaqaalihii ebel lagu bixin jiray ee dhaqaal la-aan ay ka dhacdo adduunka waa ogtahay maalmahan dambe xasarad fara badan meelo badan ka jirta adduunka adduunka dacladiisa meelo badan sida dagaalka ukraine russia waxyaaba badan a jiro marka ayagoo marka cudurdaar noocaas bixinayan inta badan waxay dhahaan dhaqaalihii aan ku bixin jirnay ayaa gabaabsi ku imaaday marka dhallinyarada marka arintaas waxay ku noqotay marka caqabad ay maaratay aad u dareensan yihiin maanta oo maarata aan laga gudbi karin
dhinaca kale tayadii waxbarashada waa laga deerinayaa oo dabcan macalimiintii tayada ahayd la qaadan jiray haatan iskuulada qaxootiga ma joogaan
waa mahadsantahay horta tayada waxbarashada waxaa hoos u dhigayaan aniga horta dareensanaha inta badan kow macalinka sidiisaba haddii uu dhiirigelin haysanin dhaqaale ku fadan ku filan uu ku shaqeynayo macalinka naftiis waa qof danleyah waay waa qof maarata nafli ah waay ilmu karanaya kursanaya waalida ka dambeeyo xaasaa laga yaba inuu leeyahay marka macalinkii moraal inuusan haysanina laga yaaba waxbarashadii xitaa uu iska taagan yahay haddee waa wada garan karnaa macalimiinta inta badan hadda shaqeyso markay noqoto xagga baymentka aad u hooseeya dhiirigelin kalena ma haystaan oo maaratay bulshadiina maaratay wax ma gacan celiso marka caqabadahaasu jira awgeeda waxbarashada maaratay xagga tayada waxbarashada waxaan dareemaya inay hoos u dhacday waana jirta arrimahaas oo arrimo u baahan in ilgaara lagu fiiliyo sababta keentana in badan wax la iska weydiiyo xalkeedana loo degdego waayo xarooyinka qaxootiga dadka inta badan waalidiinta markaad wareysiga aad la yeelato waxay ku dhacayaan waxaan halkan u deganahay caruurteena wax baranaynaa waxaa halkan qasba inaan sii joogno xaarada nolosheeda waa adag tahay laakiin waxbarashada caruurteena ayaan u dhowr adeegeyna ku dhahaya marka arrintaa marka in ilgaara lagu fiiriyo si qoto dheer maaratay dhaqaala walba loogu raadiyo waxbarashada maaratay tayadeeda laga taxadiro aadan ani maaratay ugu dhiirigelin lahaa inta maarata ku lugta leh aada weyn saameyn ku yeelan karaan waayo cunugan markuu ogyahay in markuu heerkiisa koowaad primary maxaa basic education uu qaato primary secondary inuu helayo jaamacad iyo heer sare uu ka gaaray waxbarasha markuu ogyahay oo ay wada u muuqato uu dhiiranaanaya oo uu dadaali waxbarashada ku dadaali siduu ku heli lahaa maaratay jaamacaduna uu ku dadaali hadda waxaad arkaysaa dhallinyarada habeenii maalin waxaa akrinaysay a plus a minus b plus c plus haysato jaamacada u wada qalmay inay maanta xaafada iska joogaan oo waxay qabtaan ay garan laayihiin marka kan kale ee iskuulka hadda dhiganayo wuxuu dhihi hebel oo b mase a minus keenaba gurigu iska jooga wax scholarship taa muusan helin ani marka maxaa dhibaayo usa dhihi marka waxbarashadii marka meeshaas waxaa uga maanaya nuskaan oo la dareemi karo marka waxaan leeyahay arrintaas waa saameyn aad u weyn ayay ku yeelan kartaa maaratay jilka dambe iyo waxbarashadooda heerka ay ka gaari lahaayeenba
waa tahay ugu dambeyntii macalin siyaad maxay tahay fariinta aad diraysa
waxaan fariin u dirayaa dhammaan mujtamac soomaaliyeed marka koowaad iyo marka labaadba inta ku nool xarooyinka dhab inay horta isu tashtaan oo ay noqdaan dad maaratay dhinac walba maaratay ka dhisan oo haddii ay noqoto barbaarinta caruurtooda haddii ay noqoto maaratay nolosha guud ee xarada inay maaratay dad isku duwan yihiin danahooda gaarka ana inta badan focuska saaraan waayo 30 sano iyo ka badana maxaa la jira hay-ad ay gacan ku haysay dadkan marka dependency syndrome-ka maalin ubaan kadib inuu sii kore marka taas in laga baxo oo ay dadka isu tashtaan
aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Siyaad Tabane oo ka mid a macalimiinta ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale daayarta qaxootiga ku nool oo lagu qiyaaso inay bulshada ka yihiin 157 ayaa tirada ugu badan waxay yihiin kuwa soo akhristay dugsiyada sare balse badankood aan helin fursad waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, waxaana xeryaha ku yar fursadaha shaqo, taasoo jiilka qaxootiga ah saameyn kala duwan noloshooda ku yeelatay. Haashim Daahir Jire oo u ololeeya dhallinyarada qaxootiga ayaa ka waramaya saameynta fursadahaasi sii yaraanaya ay ku yeelatay dhallinyarada qaxootiga ah.
Cabsalan, waa mahadsan tahay. Waxaan ku noolahay xaarada qaxootiga dhagaxley, khaasatan xarooyinka dhadheeb. Cabsalan, waxaan u mahad celinayaa bahda v o eda iyo adiga oo bulshada u adeego.
Waad mahadsan tahay. Haashim, ugu horeyn waxaad ka warbixisaa xaaladda guud ee dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab.
Xeryaha qaxootiga dhadheeb xaaladda guud waa mid maaragtay la arkaa la maqlaa ah oo loo jeedo. Xaaladda qaxootiga aad ayay u xuntahay xeryaha dhadheeb. Beryahan ciishadii ayaa iska adkaatay, dhalinyaradii waxbay ku wada akhristeen halkan akhris bay ku wada bogeen ayagoo dhalinyaro kala duwan halkan wax ku barteen dad soomaali ama ajnabiga kale waxa noqto xariyahan waxay noqdeen marka noloshooda hoos ayay u dhacday xag dhaqaale ha noqoto xag shaqo dhalinyaradii waxa arkaysaa qof iskuul bogay oo haddana shaqo la-aan ah taasoo ku qasbayso inay wadooyin kale ay maraan
waayahay dabcan maalmihii lasoo dhaafay xeryaha waxaa aad u taagan hadalhaynta arrimaha tahriibka bal ka waran arrimaha tahriibka iyo xaalka dhalinyarada qaxootiga
cabdisalaan way jirtaa arrinta aad sheegayso baryahan dambe waxaa bilowday tahriib lagu aadayo maaragta waddanka Mareykanka cabdisalaan waxaan u maleeyaa ugu yaraan 14 qof oo dhalinyarada la aqoona ah ee xarada ka baxeen weliba xarooyinka dhadheeb qaastan xarada dhagaxley dad badan oo ka baxay kajooga qaarna weliba la soo celiyey turkiga laga soo celiyey oo xarada hadda ku sugan ayaa jiraan
waxaa la soconaa haashim in arrin tahriibka iyo daban xeryahay ka taagan tahay maxay kula tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradaas tahriibka gelisay
cabdisalaan waxaa jirta sidaan horey kuugu sheegabo xeryaha qaxootiga waxaa ka jirta miciishadii oo aada u kacday dadkii dad bay ku xiran yihiin waa qaar reer leh qaar oo maarat waalidkooda u adeegayo shaqo la-aan ayaa ka jirta qofku waxbuu akhristay buu iska joogaa waxaa laga yaabaa inaama shaqo la siinin qofkii
haashim daahir oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha dhalinyarada ayaa aaminsan in dhibaatooyinka ee qayb ka tahay fursadaha dibudjinta oo waqti dheer qaata taas oo dhalinyaro badan oo qaxootiga ku qasabtay inay ka tahriibaan gudaha xeryaha
midaas waxaa kaloo nagu qasbaysaa cabdisalaan hay-adda aan hoos joogna maaragta UNHCR ayadoo halkan aan ugu xaraysannahay muddo 30 annagii oo waddani aan ahayn oo waddankeennina mar hore noogu dambeysay haddana wax sharci oo waddanka kale aan ku dhex qaadi karno aan haysanin haddana maaragta intay broses ama wax intay ku mariyaan ilaa muddo 12 ama 20 qof bofis maaragta waan sugaya ku dhahaya arkaysa inta aad sugaysa mid kale tahriibaya ama qarash ha ku galo ama hala garaaco ama si ha ku galo kiibaa marka kugu tashkiilinaya in adigana aad baxdo waddada marto
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Haashim Daahir Jirre oo u ololeeya dhalinyarada qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo isuuday ula soconaysa oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanad Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay xasan aadan ibraahin oo ah nin inta badan noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka waraystay waayihiisii xeryaha qaxootiga iyo baahiyaha ugu badan ee ay qabaan dadka qaxootiga ahi waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay uga soo qaxeen dalkoodii iyo inay ku jirto rajo ah inay dalkoodii mar un dib ugu laabtaan haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xasan aadan ibraahin waa nin muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga waxa uu wax ku bartay xeryaha haddana waxa uu bare ka yahay mid ka baday iskuullada xeryaha qaxootiga xasan oo aan ka wareystay waayihiisii xeryaha iyo caqabadaha haysta dadka qaxootiga ah waxa uu wareysiga ku bilaabayaa xilliga uu yimid xeryaha qaxootiga
waxaan imaaday taariikh 20/6/1993 baan xagar dheer imaaday anigoo 4 jiro marka waxaan ku arkay taariikhda ayada ina imaaday waxa xoogaa hooyaday baa dhanka qoraalka ku fiicnaan jirtay warqadihi bay meel loo dhigtay warqadihi baa markaan class 4 aan gaaro wax bartay aan ama akhriska aan bartay baan kala ogaaday waqtigaas baan horta soo galay aan soo galay waxbarashadeedii dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo mid jaamacadba qaxootigan baan ku bogay dhanka waxbarashada Kenya iyo laantii UNHCR waxna soo bartay waxaan leeyahay haday gaalay yihiin muslim Allah ka soo dhigo haday muslim yihiin waxaan leeyahay Allah u siyaadiyo jannada noobalan ah dhanka waxbarashada qaxootiga primary iyo secondary baahi kama qabna alxamdulillah waxa ka imaatay dhanka macallimiinta macallimiinta lacag kuma hayaan meeshan macallimiintu waa iskaga shaqeysta lacagna lama siiyo macallinka hadda oo hadda waxaan ahay ugu yaraan 2006 baan shaqo helay ilaa inta 15 sano camal baan macallin ahay hay'adan hadda joogto iyo tii horaan haysan jirtay macallin lacagba looma hayo incentive wax la dhaho aan garan weyn oo saabuun uun ah bay macallimiintu ku shaqeeyaan lacag hadda aniga waxaan qaataa macallin tababaran oo tayo leh baa hay'adda iga dhigtay cilmigii waan qabaa tayadii waan leeyahay bishii waxaan qaataa 9,000 9,000 oo Kenya aan qaataa 9,000 oo Kenya maanta loorka sokortana wuxuu marayaa 4,400 marka meeshaas waxaan kuma hayaa
haddii aad waxbaratay oo aad heer waxbarasho ka gaadhay ma guursatay reer ma leedahay haddii aad heer leedahay caruurta waa imisa qoysku waxay iga sheegtay
alxamdulillah horta 9,000 laguma guursado oo afkaygii iyo gacantaydiiba isma gaarayaan guur iska sheegtay wax u dhow nama ihi weli ma guursan waxaan ku guursadaba ma hayo 10 sano oo ka badan aan shaqeynayaa taa lacag aan ku guursado ma hayo hay'adna ima guurin hayso meelaha hadda waxaa la Morocco haddana ma wayna Morocco maxaa lagu gaaray taanada inta heedo oo aanay la dhalatay xaraash ahayd baba lacag aan ku guursado la i guursana ilaah
qof qaxooti aba tahay oo xiriyaha dhadhaab jooga hadii maanta lagu weydiiyo baahida ugu badan ee ka qaxooti aan aad qabto maxay tahay maxaad ku jawaabi lahayd
baahida maanta aan qabo oo u weyn waxay tahay hadii hooyaday oo 90 jir ah safar inay aado Nairobi camal inay travel meesha ay ka qaadato ay halkaas tagto haday meesha ku dhimato maanta inaan ordo kama gaari kari duugteedi lugma qaadi karo lugma dhaqaajin karo waxaan ku jiraa hadda travel wax la jiraa travelka laftigiisa markii lagu gooyo dhib badan baa lagu helaa marka kadib warqada ay qaadin marka gaaris lugta asaareysid dad oo sharciyeena yaqaano oo dawladdi ah yaa warqadi qaban si waliba waa lagu sii dhibi baahida waa dhanka socdaalka gacan kuma hayo dhanka caafimaadka gacan kuma hayo baana dhool iyo bahal aan garan way oo magafa la dho yaa meeshan lagu siinay dhanka caafimaadkana araajo weyn baa iga heysato oo isbitaalo ayaa jir jiray oo qaxootigu u leeyahay isbitaaladii oo dhan baa la wada xiray maanta waxa arkay baana dhool markaad u feesho ilaa iyo 7 saac leenkaad ku jiri qaxootigii odoba waxaa loo kala gooyay 400 oo kun oo qos iyo qaxootiga xagga reer camal markaan qiyaasaa ku nool laba heelti boos bisiileen marka isma bixinays daawada aan u feela hadana muxume waqti kasta ay u qaadate daawad tayale ma daawadi markii la yiqoro hadaan ninkii daawada bixinay oo taga wuxuu leeyahay daawadani oo matal hadaan dhaho kaalay dhanka iyo gaaris ka raadi la dhaana ma dhaqaaqi karo waxaan ahay nin lugaha ka xiran garbaduubna loo xiray kor u boodla dhah oo boodi karin ayaana
waxaad soo hadal qaaday in kaalmada bini'aadnimada ay yaraatay oo dhinaca caafimaadka ayaad ku dhufatay arabka iyo meelo kale raashinka iyo waxbarashada iyo maardi biyaha iyo dhammaantood waa laga deerinayaa dhinaca maxaa iga siin kartaa oo faahfaahina
dhanka biyaha horta hay-adda hadda loo dhiibay sharci xun oo anaga aan garanaynin ayna bartay waxaa ka mid ah tuubo hadday ka jabto waxaa lagu leeyahay naaska soo gado hadduu matoor ka jabo waxaa lagu leeyahay 3 biriba la istaba ordi jaam horta biyaha halkaas baa aan ka qabnaa midda kale blog LEM la dhaho ayaga biyaba ma helaanba maalin walbo qaxootigii kale ay wareeriyeen qaxootigii kale hadda uu ku darsamay marka dhanka biyaha aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ooga cawanayna
dadka ku dhageysanaya gaar ahaan dhalinyarada adoo fursada ka faa'iideysanaya maxaad u sheegi lahayd
waxaan u sheegi lahaa wareeyaha markaa wax barato qaxootiga yuwaa kuugu baryana dal iyo dibad meel un u dhaqaaji baan dhihi lahaa, sababtoo cilmigii waad heysaa, meelaa ooga shaqaysani ma laha, nabaddii waa heysaa alxamdulilah, meesha nabad baan ku joogna, nabaddii waan haaya, waxbarashadiina waan haaya. Hadee marka ma iscunna, soo noolal kale ma jirto, dee guur baa jiro, qaaraan baa jiro, walaalka oo dulmano Soomaali maalin walba lagu xabadeynayo, qaaraan ina uu kaaga baahan yahay, caafimaad buu kaaga baahan yahay, naftiina waad heysaa oo 30 jir baa tahay, takhtar iyo macalin baa tahay, waxa ku kaalmaysidna maysid. Marka ma ohin baa ohin ku qabna. Soomaalida waxay dhahdaa mataano kalgacayl bay isku xumbaartay, tabardarana way dhulka iskula dhaceen. Marka kalgacayl Soomaalinimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo muslimnimo wuu nagu jira, laakiin waxaan islahaya male, qofkana waxaa fiican gacantii wax subag leba la leefa, tee gacantayda subag ma leh. Marka waxaan leeyahay qaxootiga dhallinyarada wareeha wax barta aabiin la jirnay Soomaali ka soo cararo meeshan waxa lagu barto, laakiin marka waxbarashada saa u bogto shahaada gacantaa ku dhigta afarta barjaal berha la aadan leh.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Ibraahim, nin muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab. Geesta kale dhegeystayaal, saddexdii sare ee u dambeysay waxaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab u soo nolol raadsaday kubanaan qaxooti Soomaali ah oo duruufo kala duwan uga soo cararay dalkoodii. Dadka oo qaarkood aan la kulmay ayaan ka wareystay sababta ay dalkoodii uga soo carareen, siday hadda xaaladoodu tahay, iyo rajadooda ku aadan inay dalkii dib ugu laabtaan. Bishaaro Xasan Sabriye oo degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe ka soo qaxday Oktoobar 2022 ayaa ka hadlaysa sababta ku kaliftay inay timaado xeryaha qaxootiga.
Gaajada ku soo ararnay dhibkalma ku soo ararnay wadanka maxaa ku dhahay abaartan ugu badatay ilmana waa dhalnay, ilmihii rafaadka waxbarashada yaa u soo qaanay gaajada. Beeroleenahay beer iska falanay, hadda wax iga baha waa kas, haddii iga abaarsatan waa kas. 7 sano abaar nagu dhaaday oo waxba ugu been wadanka oo roob ugu soo dicin oo abaar lagu abuur waa iska ogaayay, wax ku baxay ma jirto, fasalka dhan haddii la abuur waa ooga.
Bishaaro ayaa ka hadlaysa sida ay ku soo gaartay xeryaha qaxootiga iyo cidda ka caawisay safarkeedii ay ku timi xeryaha Dhadhaab.
3 bar jidka ku soo jiray, waxaa ku soo gaabsaday dhoobley, dhoobley 15 bar soo joogay. Markaasa cunta dad walaalee usoo qaylisaday, saasa gaararaag loogu soo diray. Qof walaalee waxa ii soo marmari saasa ku imaaday aabiinaadanta iga joogay. Markaas dhoobley iskuga maalinay anigoo umule oo 7 bar dhalana ka soo bay meesha, aawniin badan ilmaha waxbarashada waxalacaanta raashinka wax sabaimaane.
Bishaaro waxay sheegtay in xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo hadda ay ku nooshahay ay ku haysato duruuf adagii, hase yeeshee aanay hadda qorshaha ugu jirin inay dalkii dib ugu laabato. Sababta iyada ayaa inoo sharaxaysa.
Bishi 1 maalina dirgaanka ka hala tubi halkan ee marka hor booyidan noo keeni jiray, booyidii waa iska dhaafi, xaanti waa jijabtay, waa doodni. Markaasa tubina noo soo hariiri meeshan aad noogu yaalishi tubidu waata maba dheer, biib badan ma ku haysana. Halkii maalin soo dhayda halkoo dirgaana laga hala, halki dirgaan qof waa hala, qof waa qada, ilmaha waa alburunayna. Marka aroor lay loo baa mooge biir dhan ma lagu haysta, oona u dheer tubida biir la-aan way. Wadanka ma laabin hadda ilaa nabadka dhaadan waa laabin. Hadda waxbarasho ilmaha nuunu jecelahay inta isku joogi rabaa, ilmaha inuu waxa ii bartana rabaa. Hadda saasa niiday ku seefgaraysan hadda ilaahay laga hala.
Caaliyo Sacad Sidiiq oo iyana 2019 ka soo qaxday magaalada Muqdisho ayaa ka waramaysa sababta ay u soo qaxday.
Ilmaha waxaa agoona 3, waxayna agoon noqdeen labada, waxay agoon noqdeen 17-kii bishii 10-aad oo aabahooda geeriyoode, Allaahay raxma qaraxiisa abuu ku dhintay. Marka noloshii aaday noogu adkaatay, meeshii waan ku noolaan weyne. In Soomaaliya nolol aad u adagaan horta la kulanay, sida korontada oo kale, biyuhu kaleete, gurigoo kaleeta waan awoodi wayne, waayo dad iska shaqaysto xoogsataan ahayn. Dhibaatooyinkii yacni aaday noogu farabateen oo waan ku dhibtoone, waan iska soo tagno intaan imaano, aan isdhahna Allah ilaahay qaxootigii ama idinaanta, maadaama ninkii marka hore na taageeray waxna siin jiriy oon ku nooleen, ilaaha wax nooleeye, maadaama ilaahay jeclaaday oo wadankiina aad noloshiisa ay noogu adkaatay sida la aldigeeda inta ugu soo barakacnay.
Caaliyo caawimaad nooce ah ayay ka filaysay xeryaha qaxootiga, maxayse kala kulantay markay halka timi?
Wax badan waxaan filayaa in dib u dejin laysiiyo oo maxay aheto oo lay caawiyo oo nolol igu filan aan helo, laakiin maanan helin. oo dhibaatooyin badan aan la kulmay, wax badan aan la kulmay. Muhiimadda ugu horeysa waxay ahayd dhulkan markii la qabsanayay in aan gurto dhulkii aan maxay ahayto markii la dhahay hal iska dego oo boonaalay hadagto oo dadkii dulsaarka aan ku ahaa anoo ku rafaasan sidaas la aljigeeda. Sidaas la aljigeeda maxay ahayto le aan dhulkii aan u gurtay oo ku soo degay. Markaasaan nafis xoogaa yar dareemay oo xurnimo u baxmay intii ka horeysay dad aan dulsaarku ahaa.
Inkastoo caaliye aanay xeryaha dhadhaab ka helin caawimadii ay ka filaysay, haddana waxay ku haysataa waxay ka weyday caasimadii dalkeeda ee Muqdisho.
Amangeliyaan ku haystaa oo hadda dayro kale kama wadi, oo yacnii noloshii ay ugu adag oo magaaladan wiilo aanan fahmin maahane. Yacnii amangeliyaan ku haystaa maxay ahayto le soo dhaweynna waan helay, amnina waan haystaa, noloshana ilaah unbaa bixiyo. Wixii hadda yartaan oo caawinaad ahna boonadeedii haddii laysiiyo wax isaga cunaa, haddana kaar iska sugaa, wixii dhammaan ilaah unbaan ka sugay. Si fiican ay ii dhaantaa amniga haystaa, amangeliyaan haystaa, maxay ahayto le waxaan haystaa yacnii nolol aan hadda meel haba ii yaraatay aan meel u doonanay, laakiin waqtigaas nolosheyda ani unbaan ku koobnaa, meel aan wax u doonta ma haysanin.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Hello, all the sisters, in this happening.
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinaya anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan alla
This is VOA News. I'm Laurel Bowman. Israeli military spokesperson.